Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов елдегі президент сайлауы мерзімінен бұрын басталғандықтан мемлекеттік тіл қазақ тілін жеткілікті деңгейде меңгеріп үлгермейтіндігін айтады. Дәл осы себепті ол президенттікке үміткер болмайтындығын мәлімдеп отыр.
Когда я говорил о том, что я намереваюсь баллотироваться в президенты, я имел в виду выборы 2012 года.
Мен президент сайлауына қатысамын дегенде 2012 жылғы сайлау туралы айттым. Және сол уақытқа дейін менің мемлекеттік тілді еркін меңгеруге мүмкіндігім бар екендігін айттым. Енді маған берілген уақыт 1,5 жылға қысқарып отыр. Мен мамыр айына дейін тілді жетік меңгере алмайтыным анық, ал үміткерге қойылатын талапқа сай келмейтіндігімді біле отырып, президент сайлауына түскім келмейді. Сондықтан егер сайлау мамыр айында болса, мен өз кандидатурамды ұсынбаймын.
Если будут в мае, то я не буду выставлять свою кандидатуру.
Дейді Владимир Козлов, ол сондай-ақ қазақ тілінен тиянақты дәріс алмағандығын жасырмады. Алайда өткен жылдың қараша айында президент сайлауына түсемін дегеннен бастап, қазақ тілін қолға алған көрінеді. Саясаткер егер уақыт жеткілікті болғанда қазақ тілін 2012 жылға дейін еркін меңгеруіме ешқандай кедергі болмас еді деген сенімде. Алайда сұхбат барысында президенттік додадан бас тартудың ендігі бір себебі де айтылды. Естеріңізде болса, Владимир Козловты Алматының салық органдары табысын жасырып қалды деп айыптап отыр. Салық комитетінің осыған сәйкес шешімі негізсіз деп Козлов сотқа шағымданған еді. Алайда сәрсенбі ақпанның 2-сі күні сот Козловтың шағымын қанағаттандырмады. Енді кассациялық сотта дәл осындай шешім шығарса, Козловқа қатысты қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бұдан бөлек елдегі президенттікке үміткерлердің бірі Владимир Козловпен саяси тандемде сайлауға түсемін деген Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлінге қатысты да қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Қуанышәлінді оның ежелгі оппоненті Сейіткәрім Қожаназар менің атыма ғайбат сөздер айтып қорлады деп айыптап отыр. Алайда ақпанның бірі күні Медеу аудандық сотында Қуанышәлінге қатысты екінші бір қылмыстық іс қозғалғандығы анықталды. Осылайша теориялық тұрғыда оппозициялық саясаткер сайлауға түсе алмайды, өйткені заң бойынша президенттікке үміткер қылмыстық жауапқа тартылмаған болуы тиіс. Әзірге Жасарал Қуанышәлін ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Жағдайдың күрт өзгергендігін айтқан Владимир Козлов енді Жасарал Қуанышәлін сайлауға түсу-түспеу мәселесін тек өзі ғана шешуі тиіс дейді.
Қуанышәлін будет в этой ситуации, так сказать, сам для себя выбирать.
Владимир Козлов сайлауға қатысты алғаның ұстанымы әзірге нақтыланбағандығын айтады. Естеріңізде болса, ақпанның бірі күні Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов сайлауға оппозициядан ортақ бір үміткер қатыстыру мәселесін, сондай-ақ ол үміткердің өзі болуына да дайын екендігін айтқан еді. Алайда ертесі ақпанның 2-сі күні партияның ендігі бір тең төрағасы Жармаған Тұяқбай партия мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына байкот жариялауы мүмкін деген пікір айтты. Осыларды атап өткен Владимир Козлов, әзірге оппозиция ортақ үміткер сайламақ түгілі, алдымен әрқайсысы өз партиясының ішкі көзқарасын анықтап алғаны абзал дегенді айтады. Ал әзірге нақты фамилиялар аталмайынша оппозициядан ортақ үміткер деген мәселе көтеру ертерек, дейді Козлов.
Кандидат, объединенный от оппозиции, будет рассматриваться только вкупе с конкретными фамилиями.
Козлов Қазақстанда президенттік сайлаудың мерзімінен бұрын жариялануын Назарбаевтың болашаққа деген сенімінің аздығымен байланыстырады. Соңғы жылдары елде қалыптасқан әлеуметтік және экономикалық жағдай оның 2012 жылы қайта сайлануына күмән келтіреді, дейді саясаткер. Ал биыл өтпекші президент сайлауы қалай өтуі мүмкін деген сұраққа Владимир Козлов былай деп жауап берді.
Конечно, досрочные выборы лишают кандидатов.
Әрине, мерзімінен бұрын өткізілмекші сайлау үміткерлерді сайлауға жеткілікті деңгейде дайындалып, қазіргі президентке лайық бәсекелес болу мүмкіндігінен айырады. Президент өзінің қолындағы барлық әкімшілік ресурстарды пайдаланатындығы сөзсіз. Бұдан бөлек ол референдум туралы мәселесін көтеріп, өзінің пиар кампаниясын бастап-ақ кетті. Мұндай жағдай ешқандай үміткерге оңай соқпасы анық.
Никакому кандидату не будет легко в таких условиях.
Дейді тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.